วัสดีครับ HR The Next Gen นะครับใน EP ที่8นะครับเป็นพอดแคสต์ที่สนับสนุนโดย Q-Hunter Recruitment Agency นะครับก็ฝากไปติดตามนะครับได้ที่เพจของ Q-Hunter ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มของ Q-Gen นะไม่ใช่ Q-Gen HR The Next Gen Podcast นะครับทั้งใน SoundCloud นะครับทั้งในพอดบีนนะครับใน YouTube แล้วก็ที่สำคัญใน Facebook ด้วยนะครับโอเควันนี้ EP ที่8แล้วนะครับกลับมาคุยเรื่องของหัวหน้ากันอีกครั้งนะครับในเรื่องของพฤติกรรมของหัวหน้านะครับทุกครั้งนะที่ผมพูดถึงเรื่องของหัวหน้าเนี่ยก็จะมีเสียงสนับสนุนกันมาค่อนข้างเยอะนะก็เข้าใจดีว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นลูกน้องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่ผมบอกว่าความสัมพันธ์ของหัวหน้าและลูกน้องเนี่ยส่วนใหญ่มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีรวมกันไปแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับลูกน้องมีเยอะกว่าหัวหน้าเพราะฉะนั้นการที่ลูกน้องจะพูดถึงหัวหน้านะครับหรือคาดหวังจากหัวหน้าเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างเยอะแหละนะครับส่วนใหญ่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่เนาะหัวหน้าก็จะไม่ได้ค่อยได้พูดถึงลูกน้องสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ในวันนี้สิ่งที่จะคุยกันนะครับก็คือ7เหตุผลหรือ7พฤติกรรมนะครับของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากทำงานด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดไม่ได้มาจากตัวผมเองอย่างเดียวนะเป็นผลเซอร์เวย์นะครับเอาผลเซอร์เวย์มาเล่าให้ฟังซึ่งผมก็มองว่าผลเซอร์เวย์เหล่านี้มันก็มีมูลแหละนะครับในสังคมไทยในสังคมการทำงานที่บ้านเราก็มีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะคงจะเจอนะครับกับพฤติกรรมเหล่านี้ของหัวหน้านะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมเอามานำเสนอนะมันเป็นผลการสำรวจนะครับจากคนทำงานนะครับในต่างประเทศนั่นคือที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีการทำการสำรวจนะครับจากพนักงานนะครับประมาณ1,000 กว่าคนนะในวัยทำงานประมาณ1,000 กว่าคนว่าเหตุผลอะไรบ้างนะหรือพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะของหัวหน้าที่ถ้าเขามีหรือถ้าเขาเจอแล้วเป็นรู้สึกว่านี่คือเหตุผลแหละที่เขารู้สึกว่าอยากจะลาออกหรือไม่อยากจะทำงานกับหัวหน้าเหล่านั้นนะครับเรามาลองดูว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างนะครับแล้วก็7อันดับของเขาเนี่ยไล่จากอันดับที่7ไปจนอันดับที่1เลยเนี่ยตรงใจหรือเหมือนกับที่เราเจอมามากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเป็นเรานะครับเราจะลาออกด้วยเหตุผลเหล่านี้หรือเปล่านะครับมาที่อันดับ7ก่อนเลยนะครับอันดับ7นะครับ 34% นะครับของคน 1,000 คนนะก็ประมาณ340คนนะก็บอกว่าเฮ้ยถ้าหัวหน้ามีพฤติกรรมเหล่านี้นี่คือ1เหตุผลที่เขาคิดอยากจะลาออกหรือไม่อยากจะทำงานกับหัวหน้าคนนั้นก็คือหัวหน้าที่ไม่ฟังนะครับความคิดเห็นของลูกน้องเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเจอในลักษณะของหัวหน้าที่มีความดิกเทตสูงนะครับหรือหัวหน้าที่ชอบใช้ตัวเองเป็นเซ็นเตอร์นะเป็นศูนย์กลางนะครับของการทำงานต่างๆแล้วก็เอาความคิดเห็นของตัวเองอย่างเดียวเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็ไม่ฟังเลยว่าลูกน้องคิดยังไงลูกน้องมีแนวคิดแบบไหนหรือลูกน้องมองว่าอันนู้นอันนั้นอันนี้มันจะดีกว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นในผลสำรวจนี้นะครับจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ 34% เลยเนาะ340 คนที่มองว่านี่คือเหตุผลสำคัญอันหนึ่งแต่ทีนี้ผมขอแก้ต่างนะครับให้กับหัวหน้านิดหนึ่งนะว่าในหลายๆครั้งนะครับหรือบางทีเราในฐานะลูกน้องก็มองว่าความเห็นของเรามันเป็นสิ่งที่ดีอะนะครับแต่ว่าหัวหน้าเองเขาก็มองว่าความคิดเห็นของเขาอาจจะดีกว่านะครับประเด็นสำคัญก็คือบางครั้งมันไม่มีการพูดคุยเนาะสื่อสารกันว่าทำไมความเห็นของหัวหน้าดีกว่าทำไมความเห็นของลูกน้องถึงดีน้อยกว่าแล้วหัวหน้าตัดสินใจโดยไม่ฟังใครเลยนะครับมันก็อาจจะมีประเด็นนี้อยู่แต่ทีนี้บางครั้งนะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองมากเกินไปนะความคิดของเราอาจจะไม่ได้ดีจริงๆก็ได้หัวหน้าก็เลยไม่ฟังหรือก่อนหน้านี้นะครับความคิดเห็นของเรามันก็อาจจะเหลวเป๋วมาหลายๆครั้งอ่ะจนกระทั่งหัวหน้าคิดก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้พี่ขอละนะครับขอไม่ต้องดิสคัสละไม่ต้องหาลือละแต่พี่อยากให้ทำแบบนี้เลยระยะเวลามันมีจำกัดแล้วเราต้องทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่หัวหน้าแสดงออกบางครั้งเขาก็มีเหตุผลของเขาด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นอันดับที่7นะครับส่วนถัดมานะครับในอันดับที่6ก็คือหัวหน้าที่ไมโครแมเนจนะครับลูกน้องของตัวเองหรือหัวหน้าที่ลงมาจู้จี้จุกจิกในการทำงานของลูกน้องนะครับลงรายละเอียดที่มากเกินไปนะครับวัยทำงานของสหรัฐอเมริกาบอกว่า 35% ของเขานะ35% ของเขาบอกว่านี่คือเหตุผลที่เขาคิดอยากจะลาออกจากการทำงานด้วยเหมือนกันผมมองว่าใครๆนะก็ไม่ค่อยชอบหรือเปล่านี่ผมอาจจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไปนะครับผมเองไม่คนเป็นคนหนึ่งแหละที่ไม่ชอบลักษณะการทำงานแบบไมโครแมเนจเมนต์หรือลงมาจู้จี้จุกจิกสั่งการทุกสิ่งทุกอย่างลงรายละเอียดเยอะผมเป็นคนที่ชอบการทำงานด้วยตัวเองนะครับแล้วคิดเองทำเองบอกโจทย์มาบอกวัตถุประสงค์มาแล้วเดี๋ยวผมทำให้นะครับถูกผิดเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ทีนี้ก็มีคนอยู่แบบผมเนี่ยอยู่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ผมก็จะมองอีกอย่างนึงนะครับว่ามีลูกน้องหลายคนเหมือนกันเนาะที่อยากจะให้หัวหน้าลงมาเจ้ากิจการเพราะว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้มีคือหลายคนอ่ะสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จได้นะครับโดยการที่มีคนลงมากดดันลงมาจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาควบคู่กันว่าเราชอบแบบนี้นะครับอีกคนอาจจะชอบอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นในฐานะของหัวหน้านะครับหัวหน้าเองก็อาจจะต้องพิจารณาลูกน้องว่าลูกน้องคนนี้ชอบวิธีการทำงานแบบไหนลูกน้องคนนี้ชอบให้สั่งกว้างๆแล้วเดี๋ยวเขาไปจัดการรายละเอียดเองนะครับในขณะที่ลูกน้องอีกคนขอให้เรามาเจ้าจี้อะไรล่ะจ้ำจี้จ้ำชัยกับเขาเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ย้อนกลับไปอีกอันนึงนะครับถ้าเราเองเป็นคนที่ทำงานผิดบ่อยนะครับทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกขาดนู่นลืมนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่หัวหน้าเขาจำเป็นจะต้องลงมาจ้ำจี้จ้ำชัยกับเรานะครับเพื่อไม่ให้งานมันผิดพลาดอีกนะครับนั้นในพฤติกรรมของหัวหน้าที่ทำเราก็ต้องกลับมามองดูในพฤติกรรมของเราด้วยเหมือนกันว่าเรามีวิธีการทำงานแบบไหนวิธีการทำงานในแบบของเรามันทำให้เกิด productivity นะครับหรือทำให้เกิดผลงานที่ดีหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีมันก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะที่ลูกน้องที่หัวหน้าอาจจะต้องลงมาจ้ำจี้จ้ำชัยกับเราเยอะกว่าคนอื่นนะครับอันดับที่5นะครับอันนี้เป็นท็อปทิปเลยนะครับก็ซิปนะครับก็ซิปนี่แหละนะครับการที่ลูกน้องบอกว่า39% นะครับของลูกน้องบอกว่าเขาไม่ชอบที่มีอยู่กับหัวหน้าขี้นินทาขี้เมานะไม่ว่าจะเมาลูกน้องเองนะครับหรือจะเมาคนอื่นนู่นนั่นนี่ก็ตามนะครับอันนี้ผมไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะไม่ใช่ปฏิเสธยังไงผมไม่รู้จะหาข้อแก้ตัวยังไงให้กับหัวหน้านะครับเพราะบางทีพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ค่อยมีคนชอบหรอกนะครับหมายถึงไม่ค่อยมีคนชอบให้หัวหน้าพูดถึงเราหรือใครต่อใครมานินทาเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคนที่นินทาคนอื่นเนี่ยอาจจะชอบนึกออกไหมครับพอใครนินทาเราอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเป็นเรานินทาคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกโอเคโดยเฉพาะลูกน้องนะยังไงก็นินทาหัวหน้าอยู่แล้วอันนี้ต้องปรับมุมมองให้ตรงกันนิดนึงว่าอะไรที่เรียกว่านินทาอะไรที่เรียกว่าการพูดถึงอะไรที่มันเป็น positive อะไรที่มันเป็น negative ก็ต้องแยกแยะให้ถูกต้องนะครับคนเราไม่มีใครที่จะไม่ถูกนินทาหรอกถูกไหมแล้วก็เรื่องนินทาในหลายๆครั้งบางทีมันเกิดจากตัวเราเองที่ทำพฤติกรรมเหล่านั้นจริงๆหรือเปล่านะครับก็มาพิจารณากันให้ดีด้วยอย่าเพิ่งไปโทษแต่หัวหน้าอย่างเดียวนะครับนี่เป็นอันดับที่4นะเดี๋ยวนะ7 6 5อันดับที่5นะครับคือเรื่องของการ gossip นะครับอันดับที่5เดี๋ยวนะ7 6 5อันดับที่4นะครับ have unrealistic expectation นะครับ 42% นะครับก็คือการที่หัวหน้าเนี่ยคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะนะครับลูกน้องรู้สึกว่าถ้าจะต้องทำงานกับหัวหน้าที่คาดหวังอะไรที่มันเกินจริงเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับพูดมาได้ว่าต้องการให้ได้ยอดขาย10ล้านใน1เดือนอะไรเงี้ยหรือต้องการที่จะต้องทำไอ้นี่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่านี้ทั้งที่กำลังของเราก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าคนไหนก็ตามที่คาดหวังในตัวลูกน้องมากเกินไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นแรงกดดันอันนึงที่ลูกน้องรู้สึกว่าหัวหน้าแบบนี้เขาไม่อยากจะทำงานด้วยมุมกลับนะครับหัวหน้าทุกคนนะครับจริงๆไอ้เรื่องของ unrealistic expectation กับ challenge ก็คือการท้าทายในงานเนี่ยบางทีมันมีเส้นบางๆที่กั้นระหว่างกันอยู่นะครับไอ้สิ่งที่เรามองว่ามันเป็นไปไม่ได้หัวหน้ามองว่าเป็นไปได้นะครับสิ่งที่เรามองว่าเป็นไปได้หัวหน้ามองว่าเป็นไปได้มากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคีย์ก็คือวันนี้หัวหน้าและลูกน้องได้มีการพูดคุยสื่อสารกันมากน้อยแค่ไหนว่าความคาดหวังเหล่านี้เนี่ยมันจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรหรือบางทีนะครับหัวหน้ามาสั่งงานในสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นไปไม่ได้โดยที่ไม่ได้บอกวิธีการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ชัดเจนหรือไม่ได้มาช่วยโค้ชนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่ายิ่งทำงานไปก็ยิ่งรู้สึกว่าพอมันเป็นไปไม่ได้ผลงานเราก็น่าจะแย่แน่ๆเมื่อผลงานเราแย่นั่นแสดงว่าผลลัพธ์ที่ออกมาการประเมินผลนะครับหรือเรื่องของการจ่ายรีวอร์ดต่างๆเงินเดือนโบนัสมันก็คงจะไม่มีทางเป็นไปได้ลูกน้องก็รู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจที่มากพอนะครับในการที่จะทำงานให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหัวหน้าเองผมเข้าใจในความที่ผมเองเป็นหัวหน้านะครับแล้วผมเองอาจจะหลายครั้งเราอาจจะมองในมุมของเราเรื่องของ capability เรื่องของความสามารถของเราอาจจะมีสูงกว่าลูกน้องอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเรามองหรือประเมินงานนะครับมองความคาดหวังในงานโดยเอาตัวเราเป็นที่ตั้งมากเกินไปโดยบางทีเราลืมดูสมรรถนะนะครับลืมดูศักยภาพของลูกน้องว่า ไปถึงตัวนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่จะช่วยแก้ไขได้ก็คือเรื่องของการสื่อสารกันก่อนนะครับว่าความคาดหวังที่พี่มีที่มันบอกว่าเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นไปได้เพราะเหตุผลเรื่องอะไรแล้วก็ฟังลูกน้องด้วยว่าทำไมเขาถึงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพื่อจะหาไอ้ตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางหาช่องว่างหรือหาแก็บให้เจอนะครับแล้วเราก็ช่วยกันพัฒนาปิดแก็บบางส่วนแล้วก็หัวหน้าเองนะครับถ้าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆเราเองก็ต้องยอมรับความจริงว่าโอเคมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหาทางอื่นทางเลือกอื่นๆหรือประเมินในตัวความคาดหวังเหล่านี้ให้อยู่มันให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่าลืมนะครับว่าความคาดหวังที่สูงเกินไปนะครับมันเป็นตัวทำลายนะครับตัวทำลายแรงจูงใจในการทำงานฉะนั้นอย่างที่บอกหลายคนบอกว่าเฮ้ยชาเลนจ์ไปเยอะๆใส่งานที่มันท้าทายไปเยอะใส่ความคาดหวังไปสูงๆน้องๆหรือลูกน้องจะได้มีแรงฮึดขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันสูงเกินไปหรือมัน over expectationมากเกินไปนะครับแทนที่มันจะเป็นแรงจูงใจมันกลับกลายเป็นบ่อนทำลายนะครับความตั้งใจของลูกน้องไปได้นะครับนี่คืออันดับที่4ใช่ไหมอันดับที่4 42% นะครับอันดับที่4อันดับที่3เท่ากันนะครับอยู่ที่ 42% นะครับ overwork นะครับก็คือการที่หัวหน้าให้งานที่มากเกินไปสำหรับลูกน้อง1คนนะครับลูกน้อง1คนมีระยะเวลาในการทำงาน8ชั่วโมงต่อสัปดาห์เต็มที่ที่สุดรวม OT หรือบางบริษัทไม่ได้จ่าย OT เนี่ยเต็มที่10ชั่วโมงแต่ว่างานที่เราให้กับเขาต่อ1คนเนี่ยปริมาณของงานที่มันเยอะเกินไปต่อคนคนหนึ่งที่จะทำได้นะครับเพราะนั้นหัวหน้าแล้วมันจะแย่กว่านั้นตรงที่หัวหน้าอาจจะไม่ได้เตรียมเครื่องมือที่ดีหรือช่วยให้งานเขาทำได้เร็วขึ้นหรือเสร็จตามเวลานะครับนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนการทำงานแล้วก็มอบหมายงานที่เหมาะสมนะครับหลายๆครั้งเราจะเจอสถานการณ์แบบนี้ครับว่าเดิมมีลูกน้อง3คนลูกน้องคนหนึ่งลาออกไปหัวหน้านะครับก็อาจจะไม่ได้พยายามที่จะหาคนมาทดแทนแล้วหรือระหว่างการทดแทนเนี่ยนะครับก็ให้2คนทำงานตัวนี้ไปปรากฏว่า2คนมีแรงมีใจให้กับลูกน้องมีใจให้กับหัวหน้ามีใจให้กับงานเป็นอย่างสูงนะก็พยายามที่จะทำงานตัวนี้ให้มันสำเร็จโดยที่มีอยู่แค่2คนให้ได้นะครับแล้วสุดท้ายหัวหน้าก็มามองว่าโอเคมันทำ2คนได้เว้ย เพราะฉะนั้น2คนแหละพอไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มคนที่3กลายเป็นว่างานที่ควรจะต้องเป็น3คนเหลือแค่2คนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหนักเกินไปไอ้การทำงานหนักในลักษณะแบบนี้แล้วมันทำงานได้นะครับสำหรับผมเองผมมองว่ามันจะทำได้ในระยะนึงแหละแต่ถ้าเราประเมินไม่ดีประเมินในเรื่องของ workforce ในเรื่องของวางกำลังพลไม่ดีนะครับเมื่อ2คนทำงานที่มันควรจะเป็น3คนช่วงนึงมันอาจจะรักษาระดับมาตรฐานของงานเหล่านี้ไว้ได้นะครับแต่พอมันผ่านไปสักระยะนึงโดยที่ไม่มีการปรับกระบวนการหรือมีแก้ไขอะไรเลยนะครับเพื่อให้งานทำงานเพื่อให้ปริมาณงานมันลดลงเนี่ยวันนึงคุณภาพของงานมันจะลดลงและต่ำกว่ามาตรฐานได้แน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าหัวหน้าไม่ระวังนะครับหรือไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้สิ่งที่มันเคยดีมันจะตกลงนะครับมันจะแย่ลงกว่าเดิมแล้วผลลัพธ์มันก็จะเกิดกับทั้งองค์กรด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกน้องเขาพูดมาแล้วนะว่าจริงๆไม่ใช่แค่ลูกน้องหรอกใครๆก็พูดแหละถ้างานจำปริมาณงานมันเยอะเกินเราก็คงไม่อยากจะทำงานนั้นแน่ๆจริงไหมนะครับอันนี้คืออันดับที่3นะครับ 42% อันดับที่2นะครับ 46% บอกเลยว่าหัวหน้าที่ไม่รักษาสัญญานะครับคือหัวหน้าที่เรารู้สึกว่าไม่อยากจะทำงานด้วยนะครับหลายๆครั้งหัวหน้าใช้ไอ้คำมั่นสัญญาเหล่านี้นะมาเป็นแรงจูงใจนะครับเป็นแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานนะครับเช่นบอกว่าถ้าทำงานนี้เสร็จทำงานสำเร็จจะจ่ายนู่นนั่นนี่ให้จะขึ้นเงินเดือนให้จะจ่ายโบนัสเท่านี้นะครับหรือถ้าทำงานนี้ได้นะครับให้งานอัดงานมาเยอะๆถ้าเองทำได้เดี๋ยวพี่ให้โปรโมทนะครับเดี๋ยวพี่ให้เลื่อนขั้นมาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆเราทำได้จริงๆแล้วเราทุ่มเทไปจริงๆหัวหน้าก็มาผิดสัญญานะครับผิดคำพูดในสิ่งที่เขาพูดไว้กับเราไอ้เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่จริงๆสำหรับผมใครที่ผิดสัญญามันก็ไม่เป็นคนที่เราควรจะ continue อะไรกับเขาต่ออยู่แล้วแหละในทุกๆความสัมพันธ์นะครับแต่ว่านะครับหลายๆครั้งนะอันนี้ออกตัวแทนหัวหน้านะครับหลายๆครั้งสิ่งที่หัวหน้ามารักษาสัญญากับเราเขาตั้งใจว่าเขาอยากจะให้ตัวนั้นจริงๆแต่มีเงื่อนไขอะไรบางอย่าง behind the scene นะครับซึ่งเขาไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลทำให้เขาไม่สามารถที่จะรักษาสัญญากับเราได้อย่าลืมว่าปัจจัยหลายๆอย่างมีผลนะต่อตัวหัวหน้าในการตัดสินใจและหลายๆครั้งเขาก็เป็นคนดีมากพอที่จะไม่บอกเหตุผลจริงๆนะครับซึ่งมันอาจจะกระทบต่อ คนมือประคบกระทบต่อมือที่3ไม่ใช่มือที่3กระทบต่อ third party กับกระทบต่อบุคคลที่3ที่4ที่5ที่6นะครับมันก็กลายเป็นว่าเขายอมให้ลูกน้องเกลียดเขาแค่คนเดียวนะครับนี่หัวหน้าดีๆเนาะน้ำตาจะไหลเจอหัวหน้าพิษหัวหน้าแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดในกรณีของการสำหรับผมนะเกิดในกรณีของการผิดสัญญาครั้งที่1สำหรับผมผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกแหละมันอาจจะมีปัจจัยภายนอกบางอย่างที่ทำให้เกิดลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าการผิดสัญญาครั้งที่2ครั้งที่3จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอาแค่ครั้งที่2แหละคนที่ผิดสัญญากับเราเป็นครั้งที่2ผมไม่คิดว่ามันก็ไม่น่าจะถ้าไม่มีเหตุผลดีๆมาอธิบายให้กับเรานะหัวหน้าคนนี้ก็คงไม่ใช่หัวหน้าที่เราอยากจะทำงานอยู่ด้วยต่อแน่ๆจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าเองนะครับจะใช้อะไรก็ตามมาเป็นตัวดึงดูดนะครับหรือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานนะครับก็ต้องคิดให้ดีๆประเมินให้ดีอย่าปากไวนะครับอย่าไปให้สัญญาอะไรในสิ่งที่มันเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่อย่างนั้นเราเองถ้ามันทำไม่ได้มันก็ผิดหวังกันทั้งคู่แล้วตัวเราเองก็จะเสียลูกน้องดีๆคนหนึ่งไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่หัวหน้าจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็พยายามระมัดระวังกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่1เลยนะครับสำคัญที่สุดเลย 53% นะครับก็คือหัวหน้าที่แสดงออกถึงการไม่เคารพนะครับหรือการไม่ให้เกียรติคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันนี้ 53% นะครับของคนอเมริกาบอกว่าเขารับเรื่องนี้ไปได้ถ้าไปเจอหัวหน้าที่แบบโอ้โหกดขี่ใช้หรือใช้ถ้าผมแปลในภาษาผมหรือแปลในลักษณะที่น่าจะพอเห็นภาพก็คือหัวหน้าที่หักหน้าลูกน้องอย่างนี้นะครับในที่ประชุมนะครับหัวหน้าที่ใช้คำหยาบคายกับลูกน้องนะครับในทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งในที่สาธารณะทั้งในที่ส่วนตัวหรืออะไรก็ตามซึ่งแสดงออกถึงการไม่ให้เกียรติลูกน้องนะครับหรือแม้แต่คนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่านะครับมันคือการไม่ให้คุณค่าของคนน่ะคือการเป็นหัวหน้าไม่ได้หมายความว่าเราจะไปลดเกียรตินะครับไปลดศักดิ์ศรีของใครได้ถูกไหมครับหัวหน้าก็คือหัวหน้าบทบาทของเราก็คือลีดงานนะครับทำให้งานประสบความสำเร็จแต่การแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่มันสอบไปถึงลักษณะแบบนี้ผมว่าไม่มีใครรับได้นะครับนั้นการเป็นหัวหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่7หัวข้อนะครับที่คนทำงานอเมริกามองว่าถ้าหัวหน้ามี7พฤติกรรมเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำงานด้วยนะครับทวนให้อีกทีนะครับอันดับที่1เลย 53% นะครับคือการที่หัวหน้าแสดงออกหรือแสดงอาการของการไม่ให้เกียรติลูกน้องนะครับไม่ว่าจะด้วยพฤติกรรมแบบไหนไม่ว่าในลักษณะแบบไหนก็ตามนะครับอันดับที่2 46% การผิดคำพูดนะครับหรือการผิดสัญญาอันดับที่3และอันดับที่4นะครับ2 อันดับเท่ากันนะครับก็คือให้งานที่มากเกินไปสำหรับลูกน้อง1คนนะครับรวมไปถึงการที่หัวหน้านะครับมีความคาดหวังที่มันเกินจริงในงานที่มอบหมายให้กับลูกน้องนะครับ 42% เช่นกันนะครับอันดับที่5นะครับก็คือการที่หัวหน้านินทาลูกน้องนะครับหรือนินทาคนอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ที่เป็น third party หรือใครก็ตามนะครับคือว่าง่ายๆก็คือไม่ชอบที่อยู่ในสังคมที่หัวหน้าขี้นินทานั่นเองนะครับอันดับที่6ก็คือหัวหน้าที่เป็นที่บริหารงานแบบไมโครแมเนจเมนต์นะครับจำจี้ชำใจจู้จี้จุกจิกลงรายละเอียดลงดีเทลมากจนเกินไปนะครับและอันดับที่7 34% ก็คือหัวหน้าที่ไม่ฟังความคิดเห็นของลูกน้องนั่นเองนะครับนี่คือ7พฤติกรรมของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากทำงานด้วยโดยผลการสำรวจนี้นะครับสำรวจโดย The Harris Poll นะครับเมื่อเดือนเซปเทมเบอร์นะครับเดือนกันยายนปี2018นั่นเองนะครับทีนี้ผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เราพูดถึงกันนะครับเราพูดถึงในมุมมองของลูกน้องที่มองไปที่หัวหน้าเท่านั้นนะครับวันนี้ในการที่เราเป็นลูกน้องนะครับผมฝากไว้อย่างนี้ว่าอันที่หนึ่งนะครับเคยฝากไว้หลายๆครั้งแล้วแหละพฤติกรรมแบบไหนก็ตามที่หัวหน้าทำแล้วเราไม่ชอบนะครับในอนาคตวันที่เราเติบโตขึ้นไปเป็นหัวหน้าเราก็ไม่ควรจะทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่สองนะครับหลายๆพฤติกรรมที่หัวหน้าเขาแสดงออกมาบางครั้งมันมีเหตุผลที่เป็น behind the scene ถ้าเราจะโกรธจะเกลียดจะโมโหจะไม่ชอบหัวหน้านะครับอย่าเพิ่งโมโหหรือคือโมโหมันเป็นอาการระยะสั้นนะแต่ถ้าจะไม่พอใจหรือจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคกับที่นี่แล้วเพราะหัวหน้านะครับพยายามที่จะหาข้อมูลเชิงลึกอีกนิดนึงดีกว่านะครับว่าทำไมหัวหน้าถึงมีพฤติกรรมแบบนี้กับเราหลายๆครั้งมันเกิดจากการที่เราเองต่างหากไม่ใช่ต่างหาก เราเองก่อนหรือเปล่าที่แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างออกไปหรือเราเองมีผลงานบางอย่างที่ควรจะดีแต่กลับไม่ดีทำให้หัวหน้าจำเป็นจะต้องใช้พฤติกรรมแบบนี้กับเรานะครับเพื่อเป็นการลงโทษบ้างเพื่อทำการให้เห็นว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทำงานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะโทษแต่เฉพาะหัวหน้าอย่างเดียวนะครับพิจารณาตัวเราเองด้วยนะครับประเมินตัวเองให้ดีก่อนว่าเราทำเต็มที่แล้วเราไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับเราคนเราทุกคนน่ะมันมีโอกาสที่จะเข้าข้างตัวเองได้สูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเมินตัวนี้ให้ดีๆก่อนที่จะไปตำหนิคนอื่นแต่ถ้าเราพิจารณารอบด้านดีแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหัวหน้าแย่จริงๆนะครับวันนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับค่อยคิดอีกทีว่าเรามีทางเลือกในชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราสามารถบริหารจัดการกับทางเลือกเหล่านั้นอย่างไรให้ดีที่สุดเพื่อให้เรามีความสุขที่สุดในการทำงานนะครับวันนี้นะครับน่าจะได้ไอเดียไปพอสมควรนะครับไว้ลองพิจารณาทั้งสิ่งที่เราเจอนะครับพิจารณาทั้งตัวเราเองว่าในอนาคตถ้าเราโตขึ้นเราจะเป็นแบบไหนแล้วก็ผมก็เห็นสัญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าบางทีสิ่งที่เราเจออยู่ปัญหาที่เราเจออยู่ณวันนี้นะครับไม่ใช่แค่เราที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับคนอื่นๆก็เจอด้วยเหมือนกันแม้แต่คนที่อยู่คนละวัฒนธรรมกันคนละชาติกันนะครับก็อาจจะเจอปัญหาที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเคยคิดว่าใหญ่บางทีมันอาจจะเล็กกว่าที่เราคิดก็ได้ครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ Subscribe นะครับกันในทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ที่9นะครับ EP ถัดไปกับ HR The Next Gen Podcast byQ Hunter Recruitment ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ